Dobro vam veče, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin ovog posljednjeg novembarskog dana kojeg obilježavaju i sljedeće vijesti. Ne smije biti izgovora za kašnjenje reformi u Bosni i Hercegovini, upozorio Valentin Incko. Integrirano upravljanje primijenit će se najprije na 4 prijelaza na sjeveru Kosova. Napad na Iran neće zaustaviti obogaćivanje urana, upozorio iranski ambasador u Agenciji za atomsku energiju. Putinov glasnogovornik demantirao da je ruski predsjednik ozbiljno bolestan. U emisiji koja je pred vama analiziramo Balkan nakon još jedne oslobađajuće presude Haškog tribunala. Hoće li Podgorica i Banja Luka ujednačiti stavove o izgradnji hidroelektrana u gornjem toku Drine, te kakva opasnost prijeti našoj djeci koji bez nadzora sate provode na socijalnim mrežama virtualnog svijeta? O svemu najavljenom detaljnije nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon sastanka Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ponovno je poručio da nema podjele Mostara po nacionalnom principu. Incko je dodao kako nema ni izgovora za kašnjenje u provedbi reformi i osvrnuo se na sastanak sa predstavnicima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Od čelnih ljudi Vijeća ministara čuli smo da su jasno opredeljeni da omoguće što brže postizanje napretka u vezi s pitanjima koji proizlaze iz EU mape puta i u vezi s vojnom i vojnom imovinom, što je ključni uslov za napredovanje ka članstvu NATO-a i jedan od ciljeva u okviru programa 5+2. Prerano je reći da smo okrenuli novi list. Međutim, s konačnim završetkom aktivnosti na reorganizaciji vladajućih struktura na državnom nivou, očekujemo da vidimo napredak, ja bih čak rekao ubrzan napredak.
Valentin Incko danas u Sarajevu, a u Banja Luci je nakon 7 godina više tisuća uposlenih u javnim službama RS-a protestiralo zbog smanjenja plaća za 10%, što predviđa budžet za 2013.
Na štenju pozivamo one koji ne plaćaju poreze i doprinose. Na štenju pozivamo one koji vile sa Gradiše na grbači radnika Republike Srpske. To su oni koji trebaju da štede premijeru. Od njih uzmite da stavite za sredstva u budžet, da sučite rukave ministri u vladi Republike Srpske. Vidite kako vam narod živi.
Usprkos ovakvih poruka, za nedjelju je sazvana skupština toga entiteta kako bi se usvojio novi budžet za 2013. Dogovor o integriranom upravljanju prelazima bit će primijenjen na svih 6 prijelaza na sjeveru Kosova, no u prvoj fazi na 4, izjavio je zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Saša Rašić.
Decembar je neki datum da se počne sa implementacijom i ono što je i već dogovoreno jeste Jarinje, to je Trudnica, Merdare, Bela Zemlja i dole Mučibaba.
Srbija neće potpuno prekinuti suradnju sa Haškim tribunalom, a surađivat će samo u onoj mjeri koliko je to u korist srpskih državljana, koje je Hag optužio, izjavio je srbijanski ministar pravosuđa i državne uprave Nikola Selaković. Hrvatski general Ante Gotovina našao se na udaru desnice i pojedinih desnih pripadnika braniteljske populacije zbog neočekivanih apolitičnih i pomirljivih javnih nastupa nakon izlaska na slobodu. Predsjednik pokreta Stop progonu hrvatskih branitelja Zvonimir Trusić objavio je saopćenje u kojem navodi da je Gotovina izdao branitelje. Europska misija za vladavinu prava na Kosovu EULEX potvrdila je za radio Slobodna Evropa da snimljeni telefonski razgovori visokih zvaničnika kosovskih institucija nisu montirani. U pitanju su telefonski razgovori više kosovskih političara, među kojima i premijera Hašima Tačija, a koji su objavljeni na YouTube-u. Vlada Kosova oštro je osudila objavu ovih snimaka, navodeći da su oni montirani. Makedonska policija danas je potvrdila da je jedan muškarac sinoć uhapšen zbog sumnje da je bacio molotovljev koktel na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Skoplju. U saopćenju se kaže da je 37-godišnjak bio pijan, te da je izjavio kako je molotov koktel bacio pod utjecajem jednog američkog filma koji je prethodno gledao na televiziji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U svijetu je i danas reakcija na odluku glavne skupštine svjetske organizacije da Palestina dobije status zemlje promatrača u Ujedinjenim narodima. Odluka je, podsjetimo, donesena usprkos oštrom protivljenju Izraela i njegovih saveznika Sjedinjenih Američkih Država. Za je glasalo 138 zemalja članica, 9 je bilo protiv i 41 suzdržanih. Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle razočaran je podjelom među članicama Europske unije.
Žalosno je što Europska unija nije bila u stanju da zauzme zajedničku poziciju u glasanju.
Glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Lior Ben-Dor.
To neće doneti mir između Izraela i Palestinaca. Jedini način za to su bilateralni pregovori sa nama koji smo relevantna strana.
Predstavnica palestinske oslobodilačke organizacije Hana Ashrawi.
Izraelci bi željeli da pregovaraju u nedogled, da kupuju vrijeme, da stvaraju nove činjenice, da ukradu još zemlje i bogatstava. Mi kažemo, ako stvarno želite mir, onda je jasno da nije proces to što je sporno, već sam mir kao takav.
Agencija Reuters citira neimenovanog izraelskog dužnosnika o tome da je premijer Benjamin Netanjahu dao naredbu za izgradnju oko novih 3000 kuća za židovske naseljenike na zapadnoj obali i istočnom Jeruzalemu. Japanski mediji izvijestili su da premijer Yoshiko Noda je odgodio posjet Rusiji planiran za idući mjesec i to zbog zdravstvenih problema ruskog predsjednika Vladimira Putina. Njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov kazao je da predsjednik ima bolove u leđima, ali je odbacio nagađanja da se radi o ozbiljnim zdravstvenim problemima. Iran je zatražio od Međunarodne agencije za atomsku energiju da odmah okonča istragu o vojnoj komponenti nuklearnog programa Teherana. Ambasador Irana u toj organizaciji Asghar Soltanjeh.
Naravno, sve centrifuge će biti zamijenjene jer imamo tehnologiju i znamo kako se to čini. Stoga čak i vojni napad ne može zaustaviti obogaćivanje urana u Iranu.
Tisuće Egipćana i danas su protestirali u Kairu, ali i drugim gradovima zbog proširenja ovlasti predsjednika Mohameda Morsija. U Parizu se danas otvara prva džamija gdje će se moliti pripadnici LGBT populacije. To je inicijativu dao aktivist za prava homoseksualaca musliman porijeklom iz Alžira. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti 30. novembra. Ne smije biti izgovora za kašnjenje reformi u BiH, upozorio Incko. Integrirano upravljanje primijenit će se najprije na 4 prijelaza na sjeveru Kosova. Napad na Iran neće zaustaviti obogaćivanje urana, izjavio iranski ambasador u Agenciji za atomsku energiju u Beču.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu svijestima čućete i pred sam kraj srijede naše teme dana, a u samom vrhu čudnovati Balkan nakon haških presuda. Nakon svečanosti na ulicama Prištine i Skupština Kosova održala je svečanu sjednicu povodom povratka Ramuša Haradinaja u domovinu. Bivši premijer, oslobođen optužbi za ratni zločin, najavio je pred parlamentarnim zastupnicima da se vraća u politički život. Naglasio je, prenosi Amra Zajneli, da će sarađivati sa svima koji žele Kosovo povesti ka euroatlantskim integracijama.
I predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići ponovio je danas da je odluka Haškog tribunala dokazala nevinost i čistu borbu Haradinaju i oslobodilačkoj vojsci Kosova. Krasnići dodao da je Kosovo ratovalo radi oslobođenja, a u skladu sa međunarodnim zakonima. On se protivno izrazio na povlačenju paralele između oslobodilačkog rata Kosova i okupacije Srbije. Neiscrpljujući napori i ovoliko godina posle rata da se podvuče paralela između rata srpske i kriminalne šoviniste i oslobodilačke borbe naroda Kosova i vojske, bili su i ostali beskompromisni i logički, a i po međunarodnoj pravdi, kazuje Krasnići tokom svečane sednice povodom povratka Haradinaja na Kosovo. U svom kratkom obraćanju Haradinaj istakao da je spreman da sarađuje sa svima koji žele da vode Kosovo napred.
Jo siguraj se da ti am šumi koji desam, čit punaj
Obećavam vam da ću biti veoma oprezan u radu sa svima vama kako bismo postavili kvalitet u zemlju, demokratiji, funkcionisanju države, kao i u svim oblastima koje preokupiraju građane naše zemlje. Neće biti lako kao što to nije bilo ni do sada, ali bih vas zamolio da se osjećate sada jačim jer imate još jednog kolegu, poručuje Haradinaj. Pre svečane sednice, lider Alijanse za budućnost Kosova posjetio je grob pokojnog predsjednika Ibrahima Rugove kao i spomenik jednog od ubijenih vojnika OVK Zahira Pajazitija. Njega je također danas dočekali predsjednica Tifete Jahjaga. Tokom svečane sednice Haradine nije govorio o poziciji u slučaju da se Alijansa priključi Thaćevoj vladi, iako je to jedna od najpopularnijih tema u kosovskim medijima. On je međutim obećao kvalitetnije upravljanje na Kosovu.
Unda po najme što njerit Kosovs me sjel kvalitet 3, čeveriše kvalitet 3.
Radiću sa svakim čovekom na Kosovu kako bi poboljšali kvalitet upravljanja i razvoj u zemlji. To se može postići samo ukoliko se svi posvetimo tome. Država Kosovo je pod izazovima i kao mlada država i kao demokratija, kazao je Haradinaj u svom kratkom obraćanju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Povodom oslobađajućih haških presuda jučerašnje Haradinaju, a prije toga hrvatskim generalima Gotovini i Markaču, eksplodirala je retorika iz 90. godina prošloga stoljeća. I to gotovo podjednako među slavljenicima i među onima koji su protestirali. Iz Srbije poruke nezadovoljstva nisu upućivane samo Haškom tribunalu, već i susjedima. I golim se okom vidjelo kako je regija ponovo uzavrila, a Branka Mihajlović danas istraživala je li proces normalizacije zaustavljen samo na kratko ili dugoročnije.
Šta je u državama regiona rečeno povodom haških presuda što nije smelo da se kaže, a šta bi trebalo da poruče političari namerni da nastave proces pomirenja, pitali smo sarajevskog profesora Envera Kazaza.
Nije smelo biti rečeno nikada da je Haški sud politički sud, a Zagreb, Beograd, Sarajevo, Priština pa i Skopje morali bi da izgovore rečenicu da je Haški sud tek uvod u dekontaminaciju postjugoslavenskih društava.
Podsjetimo na neke izjave koje su upućene javnosti u Srbiji. Predsjednik Tomislav Nikolić i ministar Rasim Ljajić osjetljivoj domaćoj javnosti ovako su se obratili.
Ako je neko hteo da nas posvađa, našao je pravi način.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, nego posle ove dve presude.
Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju prostora koji je sve ove godine bio otvoren za regionalne susrete i projekte, kaže da veruje da će negativna refleksija haških presuda u regionu biti kratkoročna, ali da to zavisi od toga kakve će poteze vlasti činiti narednih dana i meseci.
Vi hoćete se otvoriti. Hoćemo li sad nešto da se uradi, da se zapravo pomogne ljudima koji su ostali bez imanja ili hoćemo li činiti nešto za njihov povratak? Hoćemo li se sada dogovarati kako da se učini njihov život tamo boljim ili mogućim? Hoćemo li nešto preduzimati jer ćemo da sednemo do sred Beograda, da se busamo u grudi i da vičemo da je nepravda prema nama učinjena?
Hrvatskog novinara Viktora Ivančića, autora urnebesnog satiričnog teksta Dajte mi još Gotovine i Markača, ne zanimaju protokolarni odnosi između hrvatskih i srpskih političara, već stvarni rad na pomirenju, a haške presude samo su pokazale da se na tome ni do sada nije ozbiljno radilo.
Radi se na obje strane o huškanju i euforično slavlje u Hrvatskoj jeste zapravo forma huškačka i neka žalobna hajka u Srbiji jeste huškanje. Uz ove političke elite kakve jesu, velika je opasnost da pogoršanja budu i ozbiljnija. Nisu presude Haškog suda same po sebi, bez obzira kakve one bile, uzrok tih stanja, nego su iskorištene takvima da služe kao alibi elitama. Zato što oni cijelo vrijeme zapravo ne rade zaista iskreno u interesu pomirenja. Oni govore cijelo vrijeme sa figom u džepu, čak i kad su kao provizorno dobronamjerni.
Behljaj Bečaj, profesor iz Prištine, kaže da posle oslobađajućih presuda dolaze nova iskušenja, s obzirom da se radi o ličnosti koja će igrati značajnu ulogu na političkoj sceni Kosova. Što se procesa pomirenja tiče, Bečaj upozorava da postoje dve paralelne stvarnosti. Jedna je ono što političari čine po nalogu međunarodne zajednice, a druga je atmosfera među samim građanima Kosova.
Ti lideri gotovo ništa nisu uradili za pripremu ambijenta običnih građana kako bi se pomirili ili ostavili po strani to što je bilo nekada ta kontradiktornost između spremnosti da se ispune zatim članove zajednice i nespremnosti običnih građana da se pomire, je jasno i teško može da se prebodi.
Enver Kazas, profesor Sarajevskog univerziteta, kaže da je jasno da su presude trenutno vrlo loše uticale na odnose u regionu.
Histerija koja postoji u Beogradu je histerija odbrane tekovina jedne ideologije i nemogućnosti suočenja sa prošlošću. A odgovornost ove dvije države, i Kosova i Hrvatske, jeste da procesuiraju ratne zločince u vlastitim državama. Kada bi se poveo dijalog na tim osnovama, imali bismo mogućnost da zaista krenemo u regiji u ozbiljni protest pomirenja. Ovaj dosadašnji je bio uglavnom našmikan sa više stvari koje su bačene pod tepih, a ne izgovorene, i više bio predstavnik dvojice političara, prije svega Josipovića i Tadića.
Nije da se nije imalo šta zameriti Haškom tribunalu, ali je pitanje kako se to činilo i sa kakvim porukama. Ozbiljna kritika učinka Haškog tribunala, kritika koja nije deo aktualne zaglušujuće buke u Srbiji, stiže iz Sarajeva od profesora Envera Kazaza.
Rekao bi se da je Haški tribunal učinio posao dopola. On je prebacivanjem odgovornosti krivične sa ideološke instance, političke institucije, institucije sistema na individualu, zapravo na neki način legitimirao ideologije u ime kojih je činjen zločin. I da je on na neki način polupolitički, ali ne politički sud.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u subotnjem izdanju našeg regionalnog programa možete poslušati satiru Predraga Lucića, koji je na istu temu, pomirenje na Balkanu, prisluškivao razgovor Tomislava Nikolića i Ivice Dačića.
Ivice, razumeš šta se ovo dešava? A šta bi trebalo da razumem? Prvo bre sa Hagom. Što je njima toliko stalo da spreče proces pomirenja u regionu? A s kim si ti hteo da se miriš? Kako s kim? Pa sa svima. A ko ti je rekao da treba da se miriš sa svima? Pa moj savjetnik bil, ako sam ga dobro razumeo. A mislim da jesam. Rekao je, Tomo, šta je bilo, bilo je. Ratovi su prošlost, budućnost je u pomirenju, u euroatlantskim integracijama. Jesi ti to razgovarao s Montgomeryjem ili sa Gotovinom? S kim jesam da jesam, važno da nisam razgovarao s onim s kim ti razgovaraš. A s kim ja to razgovaram? Stačijem, eto s kim. Ja samo radim svoj posao, a zaposlen sam u vladi Republike Srbije na radnom mestu premijera. A ja sam zaposlen kao predsjednik države, ali svejedno ne razgovaram sa svakim. Možda zato što si aljkav, lenja ti da razgovaraš, usta da otvoriš. Nisam ja aljkav, već jednostavno ne mogu da razgovaram sa svakim. Što ne možeš? Ti bi hteo, a niko neće ili šta? Gde je problem? U Hagu. Hag nas bre zavadi sa svima, sa celim komšilukom. Najpre s Hrvatskom, sad sa Kosovom. A otkad je nama Kosovo komšiluk? Otkad si ti pristao da razgovaraš s onim Tačijem ko sa sebi ravnim? A vidim da ćeš i da nastaviš bez obzira na ove antisrpske presude u Hagu. Naravski da ću da nastavim, to mi je posao. A šta ćeš ti da radiš ako ćeš išta? Kako da radim kad nemam osnovnih uslova? Ne mogu da se mirim ni s Hrvatima ni sa Šiptarima kad niko od njih nije osuđen za zločine nad Srbima. Šta se meni žališ? Nisam ih ja oslobodio, idi pa reci Montgomeryju. Rekao sam mu, ali on mene opšte ne razume, a ni ja ne razumem njega. Što, jel možda govori engleski? Nije problem u jeziku, sve meni prevedu. Problem je što on misli da tek sada nema problema. Kako nema? Kaže, nemoj ništa da se sekiraš. Gledaj to sa lepše strane. Lakše ti je da se miriš s nevinim ljudima nego sa zločincima.
Izmišljeni dijalog možete pročitati na internet stranici našeg radija.
Slobodna Evropa.org.
Jedna od regionalnih nesuglasica, ovaj put između Podgorice i Banja Luke, izbila je u trenutku kad se saznalo da je entitetska vlada Republike Srpske, bez konsultacija s Crnogorcima, potpisala sporazum s njemačkom firmom o gradnji 4 hidroelektrane u gornjem toku rijeke Drine. Da bi se stvari popravile, danas su se zvaničnici sastali u Banja Luci, gdje je dogovoreno da će se kompletna dokumentacija o izgradnji centrala Buk, Bijela i Foča staviti na uvid crnogorskoj vladi. Tek nakon što se materijali prostudiraju i analiziraju, kaže Milorad Milojević, Podgorica će odlučiti hoće li se hidroelektrane graditi.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić ostaje pri tvrdnji da projekat gradnje hidroelektrana ničim ne ugrožava životnu sredinu u Crnoj Gori.
Ukoliko još ima nekih dilema ili nejasnoća u toj studiji, da njihovi stručnjaci se obrate investitoru, da se sve eventualne dileme otklone do izrade revizije studije.
Pomoćnica ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore Ivana Vojnović rekla je da se vlada njene zemlje prije dva mjeseca ni u kom slučaju nije usprotivila gradnji novih energetskih izvora. Neophodno je bilo da sve bitne informacije budu učinjene dostupnim, što je danas i urađeno, kaže Vojnovićeva, dodajući da je još rano reći kakav će konačni stav Crne Gore biti o gradnji hidroelektrana.
Posebno studije ove vrste su jako kompleksne, jako složene, one moraju da budu predmet analize od strane grupe relevantnih stručnjaka, različitih struka, vrlo specifičnih profila, tako da u tom dilu mi ćemo formirati ekspertsku komisiju koja će, mogu slobodno reći, sa dužnom pažnjom analizirati sve bitne aspekte i nakon toga ćemo dati naš konačni sud.
Prije dva mjeseca vlada Crne Gore protestnim pismom zatražila od Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kompletnu dokumentaciju o najavljenoj gradnji 4 hidroelektrane u gornjem toku Drine, tvrdeći da je Republika Srpska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Uslijedili su potom oštri tonovi vlasti iz Republike Srpske da ni Crna Gora ni Savjet ministara nemaju ništa sa resursima tog BH entiteta. No ima onih koji smatraju da Republika Srpska ni u kom slučaju nije smjela u cijeli projekat ući mimo institucija Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Hamed Mešanović.
Mogu i entitete dogovarati, mogu i općine, jel, može komuna, a može svak pregovarati, pokretati neku inicijativu. Međutim, nadležnost je državnih institucija kad je u pitanju pravni subjektivitet Bosne i Hercegovine.
Slično mišljenje dijeli i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Kada govorimo posebno o ovom slučaju gdje se radi o pograničnom dijelu i o projektu koji govori o sklapanju ugovora sa drugim državama i odnos sa drugim državama, to u svakom slučaju mora biti u nadležnosti na državnom nivou, a ne da se samo u jednom entitetu o tome odluči.
Ministarka Srebrenka Golić.
Akumulacija je na teritoriji Republike Srpske, znači to su hidroenergetski potencijali koji se grade na teritoriji Republike Srpske i problema nema. Znači poštujemo sve relevantne zakonske okvire, prvenstveno znači zakon o zaštiti životne sredine koji je usklađen sa evropskim direktivama.
Opozicija u Republici Srpskoj na sporazum sa njemačkom kompanijom RWE gleda kao na rasprodaju prirodnog bogatstva. Poslanik SDS-a u Entitetskoj narodnoj skupštini Vukota Govedarica.
Nema više Telekoma, nema više nekih strateških firmi koje su se prodale tipa naftne industrije. I šta je sada ostalo vladi Republike Srpske nego da rasprodava prirodni resurs?
Entitetski premijer Aleksandar Džombić kaže da Republika Srpska dobija gradnjom hidroelektrana jer postaje njihovim vlasnikom nakon što istekne period koncesije od 30 godina. Tu su međutim i aktivisti koji tvrde da će 4 hidroelektrane ugroziti životnu okolinu toka Drine. Direktor Centra za životnu sredinu iz Banja Luke, Miodrag Dakić, sumnja u vjerodostojnost ekološke studije koja je rađena u projektu.
Nažalost, kod nas te studije uglavnom služe samo za opravdavanje određenih projekata, a ne da na ozbiljan način stvarno procijene moguće štete i na životnu sredinu i na lokalno stanovništvo. Ovo je još jedan primjer da u stvari se ne shvata ozbiljno dugoročne moguće posljedice određenih projekata na životnu sredinu, što će sigurno doći na naplatu budućim generacijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Nemaju modernizacija i moderna vremena uvijek pozitivni predznak, osobito ne tehnološka dostignuća, ma kako vam to što sada kažem nazadno zvučalo. Jedna od tekovina savremenih, koja u sebi krije i mnoge opasnosti, svakako su socijalne mreže. Internet posebno mlade ljude može odvesti u zamku psihopata. Koliko je to narušavanje privatnosti prisutno među mladim korisnicima u Crnoj Gori, istraživao je Predrag Tomović, koji je najprije razgovarao sa srednjoškolcima.
Prvo zbog moje slike konkretno, da prave drugo ime, da sam iz druge države, nacionalnosti, tako zakazuju možda neke sastanke, tuče, vriđaju.
Pa imala sam iskustvo hakovanja profila gdje su, na primjer, informacije iz inboxa stavljali na status i tako uvriđivali mnoge prijatelje i to. Mnogi su me zvali na telefonu i naravno to se riješilo prijavljivanjem tog Facebook profila. Može da se odgovara videom, traže pokazivanje dijelova tijela i tako to.
Pa najviše je to ismijavanje preko Facebooka i postavljaju, to je sve javno, i postavljaju razne uvredljive komentare.
Jelena Miljanić iz Ministarstva prosvjete upozorava mlade da moraju da vode računa šta postavljaju na internet, jer je to, kako smatra, isključivo njihova odgovornost.
Ima mnogo Facebook prijatelja koji su, ne znam, još 16 godina, 17, 18, 13, čak i ispod 13. Znači, prijavljaju se na Facebook iako je to nelegalno i oni postavljaju sve i svašta. Golišavi, ovakvi, onakvi. Znači, postoje na... U Crnoj Gori imali ste slučajeve da se dešava silovanje ili pokušaj silovanja. Zato što vam se neko na Facebooku lažno predstavi jer je vidio vaše slike koje su možda malo izazovne. Tako da čisto razmišljajte o tome šta stavljate na internet.
U nevladinom sektoru, međutim, ističu da mladi nijesu ti koji su isključivi krivci što su žrtve sajber nasilja. Aida Perović-Ivanović iz organizacije Prima, koja se bavi mladima i njihovim problemima.
Dakle, ne možemo zbog bilo kakve vaše slike ili žurke reći da ste isključivo vi krivi za ono što je neko nakon toga zloupotrijebio vaše fotografije ili vaše ponašanje. Naravno, pravimo prevenciju da se informišemo, ali da budete svjesni da je vaše pravo na privatnost i takako zavređuje da bude čuvano, ma koliko ono bilo javno.
Mladi su najčešće žrtve nasilja i zloupotreba na internetu, međutim ponekad se pojavljuju i kao nasilnici i oni koji zloupotrebljavaju privatne podatke i fotografije svojih vršnjaka. Ivana je srednjoškolka sa Žabljaka i ovako tumači takvo ponašanje svojih vršnjaka.
Glavno to što svi želimo da budemo neko u društvu, da nas društvo voli, da smo centar pažnje i da većina ljudi koji recimo kasno shvate da nisu to trebali da urade, ne znaju kako da se izbore sa problemom u kojem su i oni učestvovali.
Moderna doba dovelo je i do toga da je sve oskudnija komunikacija djece i roditelja, da je vrijeme za porodične razgovore znatno kraće zbog posla i svakodnevne borbe za egzistenciju. Ukoliko izostaje razgovor i podrška roditelja, djeca bi trebalo da pomoć potraže od nastavnika i učitelja, smatra profesorica osnovne škole Pavle Rovinski Andrijana Nikolić.
Prošle godine, kada je djevojčica iz mog odjeljenja 9. razred, koja sada prvi srednje, nema oca, živi sama sa majkom, ugovorila sastanak sa momkom preko Facebooka kojeg ne poznaje. Znači, samo zato što su učenici imali veliko povjerenje prema meni, mi smo to stopirali. Ako djeca imaju strah od roditelja, nažalost danas ih imaju, zbog smanjenja komunikacije, onda djetetu ne preostaje niko drugi, vjerujte mi, do razrednog starješine, do nastavnika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evo još jedno podsjećanje na važnije vijesti dana.
Ne smije biti izgovora za kašnjenje reformi u Bosni i Hercegovini, upozorio Incko. Integrirano upravljanje primijenit će se najprije na 4 prijelaza na sjeveru Kosova. Haradina je u skupštini ponovio da je bitno zajedništvo svih u izgradnji kosovske države. Napad na Iran neće zaustaviti obogaćivanje urana, izjavio iranski ambasador u Agenciji za atomsku energiju u Beču. Putinov glasnogovornik demantirao da je ruski predsjednik ozbiljnije bolestan. Novi protesti protiv predsjednika Morsija u Egiptu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirena Rakela i Sabina Čabaravdić.